Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Daniela Georgescu sunt și vă prezint câteva dintre prioritățile agendei de lucru a politicienilor. Premierul desemnat Ludovic Orban a continuat și astăzi negocierile pentru formarea unei echipe guvernamentale în jurul PNL. Partidele din opoziție pun însă condiții pentru acordarea votului de investire a unui nou executiv. Declarațiile politicienilor din această seară pot fi ascultate și pe site-ul nostru politicaromanesca.ro. Amintim că răspunderea pentru declarațiile făcute în cadrul acestei emisiuni revine reprezentanților partidelor politice.
Partidul Social Democrat.
Ministrul interimar al finanțelor, Eugen Teodorovici, prezintă câteva dintre actele normative adoptate de guvern.
Cu ședința de guvern am discutat și am adoptat un proiect de hotărâre de guvern, așteptat de ceva timp de către comunitățile locale, prin care am distribuit suma de 1,4 miliarde de lei pentru diferite capitole de cheltuieli, așa cum au fost ele prevăzute în ordonanța 12 pe 2019. De asemenea, scopul acestei hotărâri de guvern este acela de a asigura toate cheltuielile secțiunii de funcționare a bugetelor locale. Este un lucru normal ca după ordonanța privind rectificarea pe 2019 să avem o astfel de hotărâre de guvern. Am văzut că tot timpul au fost fel de fel de discuții pe acest subiect. De asemenea, este o decizie luată prin ordonanța 12. Această hotărâre de guvern nu face decât altceva să pună în acord ceea ce ordonanța menționează și o împărțire în mod transparent a acestor sume către comunitățile locale, cum spuneam, în ordinea de precădere pe care ordonanța o menționează vis-a-vis de solicitările pe care comunitățile locale au transmis-o către Ministerul de Finanțe. În acest sens au fost avute în vedere la repartizarea sumelor mai multe premise. Și anume, prima dintre acestea este aceea legată de faptul că prevederile bugetare aprobate pentru 2019, prin legea bugetului de stat pe anul 2019, legea numărul 50 pe 2019 și, desigur, prin ordonanța guvernului numărul 12, pentru cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. De asemenea, un al doilea aspect este cel legat de veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale prevăzute în bugetele locale pe anul 2019. Desigur, execuția bugetară la momentul 31 iulie 2019, necesarul cheltuielor prevăzute la liniatul 3 estimat până la finalul anului 2019, se au în vedere cu prioritatea asigurarea cheltuielor de funcționare în ordinea cheltuielor de personal, inclusiv drepturile asistenților personali și persoanelor cu handicap grav, indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap, așa cum sunt ele prevăzute la articolul 42, aliniatul 4 din legea 448 pe 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. O altă zonă este aceea legată de bunurile și serviciile pentru întreținerea unităților de învățământ și pentru cele aferente sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor. Alte naturi de cheltuieli urgente, necesare în anul 2019 și a căror plată nu poate fi amânată. S-a avut în vedere la forma finală acestei hotărâri de guvern și execuția bugetară la 30 septembrie la nivel de comunități locale și respectiv soldul secțiunii de funcționare și cheltuielile medii de funcționare efectuate pe primele 9 luni din acest an. Practic, sumele avute în conturile OAT-urilor cu ceea ce astăzi se alocă asigură clar o funcționare până la finalul acestui an și în anumite cazuri chiar și dincolo de acest moment. De asemenea, în cadrul ședinței de guvern s-a propus și, să spunem, o redistribuire a unei sume de aproximativ 23 de milioane de lei, rămasă după ceea ce aceste calcule pe care vi le-am prezentat puțin mai devreme au fost efectuate, astfel încât nicio comună, nicio comunitate locală cu rang de comună să nu aibă sub 3 luni de funcționare, chiar dacă acestea nu au solicitat către Ministerul de Finanțe, să spunem așa, aceste sume. Practic este o echilibrare sau, în fine, cu precădere pentru zona de comune, indiferent sau în fine luând în calcul, așa cum din păcate se vorbește în spațiu public, culoarea politică a unor primari care coordonează anumite comunități locale. Legat de Programul Național de Dezvoltare Locală, urmează să definitivăm la Ministerul de Finanțe, desigur cu celelalte ministere și mai ales cu Ministerul Dezvoltării, situația care în următoarele zile, în următoarea ședință de guvern, va fi și aceasta adoptată pentru ca toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării de către comunitățile locale pe aceste proiecte foarte importante din Programul Național de Dezvoltare Locală să fie achitate așa cum am promis. Noul guvern vă o să vă prezint o situație și dacă dați probabil criticile la o parte, o să rămână probabil cu o foaie goală, fără argumente în acest sens. Pentru Primăria Regională Bucureștiului a fost alocată suma de 100 de milioane de lei pentru asigurarea agentului termic pentru perioada de iarnă. Este o altă sumă, acesta a fost alocată din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, cele 100 de milioane de lei. 1,4 miliarde de lei este, repet, suma rămasă dintre diferența de impozit pe lunile ianuarie și februarie. Noi am promis foarte clar către toate comunitățile locale că începând de acest an, la 1 ianuarie, 100% va fi alocat la nivel local. Și ne-am ținut de cuvânt, din această sumă, practic s-a repartizat comunitățile locale, plecând de la nevoia lor de funcționare până la final de an. Deci, 100 de milioane intră într-o altă categorie la fondul de rezervă la dispoziția Guvernului. Am încercat să discutăm în ședința de guvern două hotărâri de guvern pentru modificarea celor două scheme de ajutor de stat pe care Ministerul de Finanțe le gestionează. Cea aprobată prin hotărârea de guvern 807 pe 2014, știți că s-au semnat foarte multe proiecte pentru mediul de afaceri, peste 3 miliarde de lei, și o altă schemă de ajutor de stat, HG 320, dacă nu mă înșel, prin care cele două hotărâri încercam să simplificăm și mai mult anumite aspecte pentru a veni în întâmpinarea mediului de afaceri, așa cum am făcut-o mereu la Ministerul de Finanțe. Din păcate, cele două hotărâri de guvern nu au putut fi aprobate, spunându-se din partea Ministerului Justiției că sunt acte care exced, să spunem așa, atribuțiile unui guvern interimar, așa cum suntem noi astăzi. Drept urmare, mă aștept ca în prima ședință de guvern a noului guvern să fie acestea pe ordinea de zi, pentru că sunt acte utile foarte mult pentru oameni de afaceri. Acestea două au fost în discuție, noi n-am mai înaintat altele, pentru că, repet, la Ministerul Justiției, avizul necesar pentru a trece de această etapă nu a mai fost acordat, pe motivul pe care vi l-am menționat puțin mai devreme. Sunt convins că vom avea discuții foarte interesante în următoarele luni de zile. Pe de-o parte, ceilalți încercând să demonstreze incompetența pe care dânșii o aduc cu sine odată în guvern. Și pe de altă parte, o să mă auziți pe mine cu o singură replică pe care am să o dau. De 3 ani de zile am făcut ceea ce legea și promisiile noastre electorale au stabilit, să zic așa, în mediul public. Adică am închis fără probleme bugetul cu toate sumele necesare. Anul acesta a fost o alocare istorică pentru tot ce înseamnă comunități locale pe programele de dezvoltare locală. Și am fi închis și acest an, spun eu, cu ceea ce ne-am asumat ca deficit. Mai departe, dumneavoastră o să analizați toate aceste informații. Eu am să prezint până vine următorul guvern public toate situațiile legate de datoria publică, că și ce am văzut foarte multe minciuni și nu numai, pe situația pe proiectul de buget. Toate elementele pe care Ministerul de Finanțe le are în coordonare le veți avea clar prezentate pentru a evita orice fel de speculație, să spunem. Luați, vă rog frumos, ca Ministru de Finanțe, 2015 cu cele două rectificări și proiect de buget făcut la acea vreme de mine, în 2018 și acest an. Cred că nu au fost probleme. Mai departe, repet, nu pot să mi-asum eu ceea ce ar trebui să fac un alt guvern. Dar oricum, 2 luni și jumătate aproximativ de funcționare, reprezintă o perioadă, să zic așa, nu foarte lungă, dar suficientă pentru ca cineva care să înțeleagă lucrurile din finanțe să poată să asigure ca până la final de an România să se încadreze sub 3% deficit.
Partidul Național Liberal.
Liderul liberal Ludovic Orban dă asigurări că guvernarea ce se va forma în jurul PNL va funcționa fără ordonanțe de urgență și cu număr mai mic de ministere. El vorbește și despre situația în care PNL va avea ocazia să propună un comisar european, Ludovic Orban.
Încă de la început m-am manifestat public ca un adversar al ordonanțelor de urgență. Există delegarea legislativă prin care guvernul poate să reglementeze în perioada vacanței parlamentare doar strict în baza unui mandat dat de Parlament și numai pe anumite domenii care sunt prioritare. Există procedura angajării răspunderii guvernului în fața Parlamentului, care duce la adoptarea unui act normativ sau unui set de acte normative foarte repede, doar prin angajare, în cazul în care nu se depune o moțiune de cenzură din partea opoziției care îți ducă la căderea guvernului. Există procedura de urgență la Parlament, există extrem de puține situații care, într-adevăr, să reclame necesitatea de a emite ordonanță de urgență. De asemenea, vă readuc aminte că președintele României a convocat un referendum pe data de 26 mai, în care românii au decis posibilitatea de a declanșa controlul constituțional și în cazul ordonanțelor de urgență, nu doar de către avocatul poporului, ci și de către președintele României, în alta Curte de Casație și Justiție și de minimum 50 de deputați sau 25 de senatori, exact cum se declanșează controlul de constituție. inconstituționalitate prealabil în cazul legilor dezbătute și aprobate de Parlament. Deocamdată nu suntem în situația de a formula o astfel de propunere, dar ce pot să vă garantez este că Partidul Național Liberal are nu una, nu două, nu trei, are foarte multe posibile propuneri de comisar european care să facă cinste României, care să fie probă de integritate și de profesionalism și care să treacă prin Parlamentul European fără niciun fel de problemă. Când vom fi puși în situația de a propune un comisar european, vom prezenta candidatul pe care îl vom propune. Noi respectăm legea, asta aici este vorba de prevederi legale care spun foarte clar că în cazul unei propuneri de comisar este necesară o audiere anterioară în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Aici e vorba de lege. Viorica Dăncilă nu a respectat legea. Precedentul PSD-ist care era premier la vremea respectivă în 2014, e adevărat, întâi a trimis cele două propuneri, dar ulterior, după ce s-a optat pe una dintre propuneri, propunerea respectivă a fost audiată în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Eu cred că Partidul Național Liberal are cei mai buni tehnocrați. Poziția Partidului Național Liberal a fost prezentată public de o bună perioadă de vreme. Este clar că ne dorim un guvern european, un guvern normal, un guvern în care să nu înființezi miniștri pentru că ai de promovat niște politruși de la partid. Ministerele trebuie să asigure o coordonare a politicilor publice din domenii foarte clare, unitare, coerente și din acest motiv e normal că trebuie 15, maxim 16 ministere. Implicit asta înseamnă și o restrângere a numărului de agenții, oficii, autorități care există și o restrângere automată a numărului de secretari de stat. Mult mai puțin decât cei care sunt astăzi. Sunt convins că a existat o coeziune în acțiunea pe care am avut-o la moțiunea de cenzură și că avem capacitatea de a păstra această coeziune, ceea ce înseamnă implicit că șansele de a obține o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului sunt foarte mari. De altfel, oricine n-ar vota o formulă de guvernare pe care o va propune președintele României, de fapt va vota pentru menținerea guvernului Dăncilă. Ăsta este un lucru care trebuie să fie bine cunoscut de oameni. Am desemnat echipe de negociere, negocierile vor fi instituționale și de asemenea vor fi negocieri individuale, așa cum au existat și la moțiunea de cenzură. Atât cu parlamentari independenți, atât cu parlamentari din grupul minorităților, cât și cu parlamentari din PSD sau care sunt cu un picior în afara PSD.
Alianța Liberalilor și Democraților.
Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că alianța pe care o conduce va sprijini formarea noului guvern și arată în ce condiții.
Discuția pe care am avut-o cu reprezentanții PNL-ului, sigur, a urmărit să vedem dacă există o punte de legătură pentru ca noi cei de la ALDE să putem da votul la investitura guvernului, având în vedere că Ludovic Orba a fost desemnat prim-ministru. Am venit pregătiți cu un document în 12 puncte care sintetizează principalele puncte de preocupare pe care le avem. Pentru ca să nu fiu foarte brutal, dar nu găsesc o altă formulă, sigur, ele reprezintă condițiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului guvern. Vă pot cita câteva. Menținerea cotei unice de impozitare ar fi un element. Un al doilea element este cel legat de reținerea de a da ordonanțe în domeniul justiției. Un alt element este cel legat de continuarea proiectelor majore de infrastructură care sunt începute, care sunt în curs de derulare, pentru că noi considerăm că trebuie să existe o continuitate a acestor proiecte. Altfel, dacă la fiecare schimbare de guvern vom reseta și vom începe totul de la zero, sigur că irosim surse financiare, timp, în detrimentul proiectelor de dezvoltare. Am menționat și alte lucruri care sunt fie de natură politică, fie de natură economică. Am cerut în mod explicit PNL-ului să formeze un guvern monocolor, aceasta fiind într-adevăr o condiție foarte serioasă, în baza căreia vom putea da sau nu votul nostru. Am cerut la capitolul de măsuri economice, de exemplu, să se continue ceea ce este demarat în momentul de față, și anume listarea la bursă a companiei Hidroelectrica. Deci, iată câteva din elementele pe care le-am pus pe masă, le-am lăsat celor de la PNL să le studieze și, cel mai probabil, avea o discuție la începutul săptămânii viitoare pentru a trage concluzia definitivă.
Uniunea Salvați România.
Deputatul USR Cristian Zeidler prezintă condițiile în care Uniunea va sprijini învestirea unui nou guvern.
Se vorbește foarte mult în spațiul public în ultima perioadă și pe bună dreptate despre condițiile pe care diversele formațiuni politice le pun pentru a acorda votul de învestitură guvernului condus de premierul de Senat Ludovic Orban. Din partea noastră a USR-ului aș vrea să subliniez două dintre condițiile de bun simț comun, credem noi, pe care le-am spus în spațiul public. Ele privesc, pe de o parte, alegeri locale în două tururi, atât pentru primar cât și președinți de consilii județene, așa cum avem alegerile și pentru funcția de președinte a statului, ceea ce asigură nimic altceva decât democrația și reprezentarea reală a majorității locuitorilor unui oraș sau unei comune atunci când se alege primarul, iar pe de altă parte, abrogarea legii recursului compensatoriu, care nu a făcut altceva decât să elibereze peste 20.000 de infractori, care mai apoi au contribuit, din păcate, la creșterea gradului de infracționalitate, la creșterea gradului de nesiguranță pe care cetățeanul o are pe stradă. Am avertizat încă de la adoptarea acestei legi în această formă că nu va face altceva decât să elibereze infractori, asta din dorința de a contribui, de fapt, la eliberarea mai rapidă a unor condamnați pentru fapte de corupție.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler vorbește despre votul pe care urmează să-l dea mâine Parlamentul de la Londra cu privire la ratificarea Brexit.
Summitul european de la Bruxelles a adus cel puțin o veste bună și anume încheierea acordului cu privire la condițiile în care Regatul Unit al Marii Britanii părăsește Uniunea Europeană. Avem deci un acord pe Brexit încheiat între premierul Boris Johnson și liderii UE27. Vorbind despre acest acord, trebuie spus că el rezolvă problema din Irlanda de Nord, rezolvă acea problemă a graniței care nu trebuie să existe, o graniță fizică între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Cred că merită evidențiate câteva lucruri. În primul rând, solidaritatea de care au dat dovadă și acum, în ultimele negocieri, dar și pe parcursul celor 2 ani de negocieri foarte dificile, liderii Uniunii Europene, UE27, care au păstrat această solidaritate și au păstrat în permanență două obiective, sau mai multe, dar două obiective importante în prim plan. În primul rând, drepturile cetățenilor și, în al doilea rând, obiectivele colegilor noștri din Republica Irlanda, și anume ca condițiile acordului din Vinerea Mare, acelea care au permis pacea pe insula irlandeză, să fie valabile și în viitor. Din punct de vedere al Uniunii Democrate Maghiare din România, dacă săptămâna viitoare va avea loc un vot în Parlamentul European despre conținutul acestui acord, cu siguranță noi vom sprijini acordul, pentru că el asigură, printre condițiile tranzitorii pentru perioada anului 2020, care va fi un an de tranziție, dar și după aceea, drepturile cetățenilor, între ei și drepturile celor peste 400.000 de cetățeni ai României care trăiesc, muncesc, învață sau au o ședere legală în Marea Britanie. De asemenea, trebuie văzut evident ce se întâmplă mâine, atunci când Parlamentul Britanic va trebui să ratifice acordul cu privire la Brexit.
Ediția din această seară poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanesca.ro. Daniela Georgescu și Eugenia Ivanov vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă!